नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं स्नेहा नायक तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. संसदेचे अर्थसंकल्पीय सत्र ह्या म्हयन्याचे 22 तारखे सावन सुरू जातले आनी 12 ऑगस्ट मेरेन चलतले अशी माहिती संसद वेव्हार मंत्री किरण रिजीजू हांणी समाज माध्यमातल्या एका पोस्टावरवीं दिल्या. लोकसभेत 23 जुलयाक 2024-25 वर्षाचो केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडटले अशे तांणी सांगला. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी अर्थसंकल्प सत्राच्या दोनूय सभाघरांचे सत्र आपोवपा खातीरचो सरकाराचो प्रस्ताव मान्य केल्ल्याचे रिजीजू हांणी म्हळा. केंद्र सरकार फुडल्या 5 वर्सात 2,00,000 ग्रामपंचायत वाठारांनी बहुउद्देशी मुळाव्यो शेती पतसंस्था उभारतले अशे केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह हांणी सांगला. 102व्या आंतरराष्ट्रीय सहकार दिसा निमतान गांधीनगरातल्या महात्मा मंदिरात जाल्ल्या सहकार से समृद्धी ही कार्यावळीत ते उलयताले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज 4 दिसांची ओडिशा भेटेर गेल्यात. त्यो आयज सांजे भुवनेश्वरात उत्कलमणी पंडित गोपबंधू दास हांच्या 96व्या पुण्यतिथीच्या कार्यावळीत वाटेकार जातल्यो. राष्ट्रपती फाल्यां पवित्र शार पुरीत जावपी जगभरात फामाद आशिल्ल्या जगन्नाथ देव, बलभद्रदेव आनी सुभद्रा देवीच्या रथयात्रेत वाटेकार जातल्यो. भुवनेश्वरातल्या इतिहासीक उदगिरी आनी खंडगिरी गुफांक राष्ट्रपती सोमारा भेट दितली. तशेंच विभुती कानुनगो कॉलेज ऑफ आर्ट्स एण्ड क्राफ्ट्स तशेंच उत्कल सांस्कृतीक विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांवांगडा राष्ट्रपती चर्चा साधतली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी घरमंत्री अमित शहा हांणी आयज भारतीय जनसंघाचे संस्थापक डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जी हांचे जयंती निमतान तांकां आर्गां ओपल्यात. डॉ मुखर्जी हांणी आपल्या घटमूट अशा राष्ट्रवादी विचारांनी भारताचो अभिमान बाळगिल्लो अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सोशल मिडिया पोस्टांतल्यान म्हळां. मातृभूये खातीर तांणी केल्लें समर्पण आनी त्याग देशांतल्या लोकांक सदांच प्रेरणा दीत रावतले अशें तांणी मुखार सांगलें. देशाच्या एकचारा खातीर आनी एकवटा खातीर झुजपाचेर जेन्ना जेन्ना चर्चा जातली तेन्ना डॉ मुखर्जी हांचो उगडास मुजरत जातलो अशें घरमंत्री अमित शहा हांणी सांगला. डॉ मुखर्जी हांणी जनसंघाची स्थापणूक करून देशाक वैचारीक दिका दिली आनी तांचे विचार सदांच मार्गदर्शक थारतले अशें तांणी मुखार म्हळां. दक्षिण काश्मीरातल्या कुलगाम जिल्ह्यातल्या माडरगाम गावात आयज दनपार सावन आतंकवादी आनी सुरक्षा दळांमदी चकमक सुरू जाल्या. पुलिसांच्या म्हणण्याप्रमाण ह्या वाठारात आतंकवादी आशिल्ल्याची गुपीत माहिती मेळिल्ली. ते उपरांत पुलीस सैन्य आनी सीआरपीएफच्या जोडदळान घेरावबंदी आनी सोदमोहीम सुरू केल्ली. आतंकवादी आशिल्ल्या जाग्यार सुरक्षा दळां पावतकच आतंकवाद्यांनी फारपेट सुरू केलो. निमणी खबर मेळ्ळा मेरेन चकमक अजूनय सुरू आशिल्ली. पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंदीगड, अस्तंत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तशेंच उत्तराखंड, छत्तीसगड आनी उदेंत उत्तर प्रदेशांत फाल्यां मेरेन सेगीत नेटाचो पावस पडपाची शक्यताय आसा असो अदमास भारतीय हवामान खात्यान उक्तायला. जम्मू काश्मीरात वर्सुकी अमरनाथ यात्रा बेस बऱ्या तरेन आनी सुरक्षीतपणान सुरू आसा. निमणी म्हायती मेळ्ळी ते प्रमाण अंदू 29 जुना सावन यात्रा सुरू जाल्ले उपरांत देशातल्या वेगवेगळ्या वाठारातल्यान वट्ट 1,52,946 यात्रेकरांनी आतां मेरेन दर्शन घेतला. मजगती जम्मूच्या भगवती नगर बेस कॅम्पातल्यान आयज सकाळी 5,876 यात्रींचो गट यात्रेखातीर काश्मीर देगणाचे वाटेन भायर सरला. आसामात हुंवाराक लागून व्हड प्रमाणात लुकसाण जालां आनी जनजीवन विस्कळीत जालां. हुंवाराचो 30 जिल्ह्यांतल्यान सुमार 24,00,000 परस चड लोकांचेर परिणाम जाला. निमणी म्हायती मेळ्ळी तो मेरेन फाटल्या 24 वरांत हुंवाराक लागून कोणाकूच मरण येवंक ना. गुवाहाटीत लेगीत जायत्या सुवातींनी उदकाची पातळी वाढल्या आनी ताका लागून येरादारीचेर परिणाम जाला. आसामातल्या कांय वाठारांनी नेटान पावस पडपाचो अदमास भारतीय हवामान खात्यान उक्तायला. हुंवाराक लागून सुमार 47,000 लोकांक घरां सोडची पडली. काझीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्राधिकरणान आतां मेरेन सुमार 100 रानवटी जनावरांक सोडल्यात, पूण दुर्दैवान आतां मेरेन हुंवाराक लागून 90 जनावरांक मरण आयलां. इतल्यान राष्ट्रीय खबरो हांगा सोंपता.